Přátelé, opět se scházíme nad Jeremiášovým proroctvím. Jak jsme si posledně řekli, Jeremiáš byl pověřen úkolem sdělovat Boží slovo. Sám Hospodin ho tímto úkolem pověřil, ba dokonce sám Hospodin vložil své slovo do jeho úst. A chudák Jeremiáš by z této služby nejraději hned utekl, ještě dříve, než vlastně do ní nastoupil. Připadá si pro ně nezralý, připadá si příliš mladý, příliš neskušený, příliš nejistý, bez autority, a tak se brání tomuto úkolu od Hospodina. A proto mu Hospodin dává zvláštní vidění, několik vidění, která pro Jeremiáše představují pokyny. Pokyny, které souvisejí s následujícím Jeremiášovým pověřením. Starozákonní židovské dějiny jsou poseté různými znameními, která Pán Bůh svému lidu dával. V 11. verši 1. kapitoly Jeremiáše čteme: Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Co vidíš, Jeremiáši? Odpověděl jsem: vidím mandloňový prut. Mandloň náš Megí charakterizuje jako hlídače nebo snad budiče v přírodě. Je to první strom, který po zimě vypučí a rozkvete. Tak jako mandloň v přírodě, tak i Jeremiáš má mít úlohu podobného budiče ve svém národě. Jeremiáš má být předzvěstí jara, má volat k probuzení, k životu, má budit lidi z duchovního spánku. Ovšem, jak známo, budík je jedna z nejméně oblíbených věcí na světě. Snad každý budík, když vykonává svoji životodárnou aktivní úlohu, hned po prvním zvuku, který vydá, dostane ránu. Ani Jeremiášova úloha nebyla snadná. Kolik takových ran za svůj život dostal v té úloze budíku? A to ran nejen fyzických. 12. verš v 1. kapitole. Hospodin mi řekl: viděl jsi dobře, bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Jinak řečeno, Pán Bůh ujišťuje Jeremiáše, že to, co řekne jako Hospodinovo slovo, to se prostě stane, že on sám nad tím bdí, že on sám za své slovo ručí. Bůh ručí za své slovo. Pán Bůh touží po jaru ve svém vyvoleném národě. A Pán Bůh je to, který Jeremiášovi dá své slovo, podle našeho obrazu řečeno, Hospodin Jeremiášovi dá ten burcující zvuk budíku, který lidi nenechá spát. A hned následně přichází pro Jeremiáše další pokyn. 13. verš. Slovo Hospodinovo stalo se ke mně podruhé. Co vidíš? Odpověděl jsem: vidím překypující hrnec obrácený sem od severu. Náš Megí vysvětluje, že v Jeremiášově době Egypt ani Asýrie, tedy země na jih od judského království, nebyly pro ně nebezpečné, ale ze severu to začínalo mocně vřít. Tak se vzmáhala moc Babylona. Jeremiáš měl Judu, judské království, na toto nebezpečí upozorňovat. Jeremiáš varoval, co se stane, když se lid k Hospodinu nenavrátí. Když Jeremiáš dostává to vidění, takový ten obraz mandloňového prutu a překypujícího hrnce, dostává také od Hospodina vysvětlení. 14. verš a dva další v 1. kapitole. Na to mi řekl Hospodin: od severu se přivalí zlo na všechny obyvatele země. Hle, povolám všechny čeledi severních království, je výrok Hospodinův, přijdou a každý postaví svou soudnou stolici u vchodu do jeruzalémských bran, proti všem jeho hradbám, kolkolem i proti všem judským městům. Vyhlásím jim své soudy nad všemi jejich zlými skutky, že mě opustili. Jiným bohům pálili kadidlo a klanili se dílu svých rukou. A přátelé, přibližně o jedno století dříve před Jeremiášem Pán Bůh zázračně vysvobodil Jeruzalém a celého Judu od nepřátel, kteří přišli a posmívali se Božímu lidu i Hospodinu. A tak teď falešní proroci přicházeli a rozhlašovali zprávy, že přece zcela určitě přijde vysvobození jako tehdy. Jen klid, žádný rozruch. Náš McGee počítá roky a říká, že proroci předchozích období, jako Ozeáš, Joel, Amos, Micheáš a Nahum, tedy určitou měrou současníci Izajáše, v tuto chvíli už byli mrtví. Snad Sofoniáš a Abakuk ještě žili za doby našeho Jeremiáše. Jinak Jeremiášovými současníky byli také Ezechiel a Abdiáš, kteří ovšem Hospodinovo slovo dostávají až v době zajetí, když judský lid je v Babyloně. Daniel bude prorokovat ještě později. A tak Jeremiáš tady v této počáteční době stojí osamocený a je pouze na něm, aby lid varoval. Aby varoval, že soud za hříchy a modlářství je už připraven. Hospodin říká, mě opustili. A v 17. verši pokračuje, ty však přepásej svá bedra, povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal, jen se jich neděs, jinak tě naplním děsem z nich. Hle, učinil jsem tě dnes opevněným městem, sloupem železným a bronzovou hradbou nad celou zemí proti králům judským, proti jejich velmožům, proti jejich kněžím, proti lidu země. Budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou, neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. Pán Bůh tedy Jeremiáše přímo informuje o tom, jak bude lid na to slovo reagovat. Budou proti tobě bojovat. To je silné slovo pro Jeremiášovo jemné srdce. Ale Jeremiáš si může být jist, že za ním stojí sám Bůh. Podle Mojžíšova zákona bylo rozlišovacím znamením pravého Hospodinova proroka od falešného proroka posouzení, jestli prorokovo slovo se naplnilo či nikoli. Jeremiášovi současníci měli velmi brzy možnost vidět pohyb vojsk v pohraničí. Sami na sobě brzy prožili zásahy do systému vlády. Babylonský vládce jednoho judského krále sesadil a jiného dosadil. Babylonský vládce tu poroučil, co se v zemi bude dít a co se dít nebude. A po prvním pokusu o vzbouření Izraelců, před kterým Jeremiáš varoval, se situace jen přiostřila. Tak se to stupňovalo až do úplného vystěhování celého lidu, v podstatě až do posledního schopného člověka. Jak mohou ti lidé být takhle zatvrzelí? Jak mohou tak tvrdě odmítat Boží slovo, když už vidí, jak se naplňuje? Žel, že i dnes jsou mnozí docela podobně zatvrzelí. Na konto toho pravého prorockého slova, které může být spojeno i s razantním odporem lidí, náš McGee klade otázku, jestli všichni ti, kdo jsou zvěstováním slova, tedy Božího slova pověřeni, jestli zvěstují přímočaře to, čím byli pověřeni. Je to trestuhodné, povídá náš McGee, když kazatel předkládá lidem změněné evangelium, líbivé evangelium, okleštěné jen třeba na sociální stránku věci. Kazatel si musí být vědom toho, že z Božího slova nemůže nic ubrat a taky k němu nic vlastního přidat. V 17. verši Hospodin Jeremiášovi řekl, vyřídím všechno, co jsem ti přikázal, jen se jich neděs. Jinak tě naplním děsem z nich. A Jeremiáš doslova zvěstoval to, co od Hospodina přijal. Kéž by se našlo víc odvážných lidí, kteří by Jeremiášova příkladu následovali i v naší době. Vzhledem k tomu, že kánon písem svatých je ukončen, to dnes neznamená nic jiného, než zvěstovat Boží slovo jako celek, tak, jak je obsaženo v Bibli. V první kapitole jsme se seznámili s povoláním Jeremiáše k úloze proroka. Bůh povolal Jeremiáše jako mladého muže, bylo mu řádově kolem 20 let. Náš McGee počítá, že judskému králi Jošiášovi tehdy bylo asi 22. Jsou tu tedy na scéně dva lidé, na té scéně, kterou v písmu pozorujeme, dva mladí lidé přibližně stejného věku. Jsou ve významných pozicích. Jeden je král, druhý je Hospodinův prorok. Druhá kapitola Jeremiáše a potom také následující texty až po šestou zachycují poselství, které Jeremiáš přinášel svému lidu v prvních 5 letech své služby. Vzhledem k tomu, že prorocká služba mu byla svěřena ve 13. roce vlády judského krále Jošiáše, znamená to, že to byla doba, kdy ještě v chrámě nebyla nalezena kniha zákona. Ta událost nalezení knihy zákona nastala až v 18. roce vlády Jošiášovi. Další kapitoly Jeremiášovy knihy od 7. po 9. zaznamenávají potom proroctví spojená s očistou chrámu, a tedy s tím nálezem knihy zákona. Kapitoly 10 až 12 v Jeremiášovu proroctví představují Hospodinovo poselství, které se týkalo období po nalezení knihy zákona, čili období duchovního probuzení a očisty rozlehlého území od všech možných znaků modlářství. Tady ovšem zjistíme, že nešlo o nijak zvlášť hluboké duchovní probuzení celého národa, i když se Jošiáš velmi snaží a likviduje všechny stopy modlářství, všechny, které jen mohl. Nebyl totiž kladen dostatečný důraz na Boží slovo. I když jsou odstraněny modly, lidem není proměněno srdce, lidem není zvěstováno Boží slovo, aby jejich srdce mohlo být proměněno. A tam, kde Boží slovo zůstává tak nějak v pozadí, tam obvykle nenastává opravdové hluboké duchovní probuzení, pokání, proměna. I kdyby lidské city byly něčím docela účinně pobouřeny. Tyto historické skutečnosti nám, naši milí přátelé, pomohou pochopit adresnost některých prorockých výroků a vůbec porozumět atmosféře, která tehdy v národě byla. Je velmi důležité, abychom při čtení tohoto proroctví a také mnoha nebo vlastně všech jiných biblických knih studovali nejenom samotný text příslušné knihy, na kterou máme zaostřeno, ale abychom pilně vyhledávali i ostatní souvislosti, ať už jde o duchovní skutečnosti, anebo taky, když se jedná o historické či jiné faktografické souvislosti, jako teď v našem případě. Tady vám tedy, přátelé, velmi doporučujeme, abyste se vrátili k textům v závěru druhé knihy královské, kterou jsme spolu probírali před nějakým časem, případně abyste si přečetli poslední 3 kapitoly druhé knihy Paralipomenon. Nejdůležitější věci z těchto textů si pochopitelně připomeneme společně tím, že je tady v rámci našich pořadů budeme znovu citovat. Jošiášovi bylo 8 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 41 let. Jeho matka se jmenovala Jedída, byla to dcera Adajáše z Boskatu. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, chodil po všech cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. To je historický kontext z druhé knihy královské kapitoly 22, první 2 verše. Výstižnou charakteristiku duchovního života Jošiáše, jeho zájmu o Hospodina, podává pak druhá kniha Paralipomenon, kapitola 34. V 8. roce svého králování, ještě jako mladík, se začal dotazovat na slovo Boha svého otce Davida. A ve 12. roce začal očišťovat Judu a Jeruzalém od posvátných návrší, posvátných kůlů a tesaných i litých model. Právě do této doby spadá prvních 5 let Jeremiášovy služby. Následující verše druhé knihy Paralipomenon 34. kapitoly nám ukazují, co všechno se na Jošiášův pokyn v zemi dělo, a to ještě nebyla nalezena kniha Hospodinova zákona. Pak se celá tato čistka vlastně jaksi opakovala, ale v podstatně důslednější formě. Poslyšte sami. V jeho přítomnosti, tedy v přítomnosti krále, strhli oltáře bálů, oltáříky pro vykuřování kadidlem, které byly nahoře na nich, pokácel posvátné kůly, tesané i lité modly roztříštil na padrť a rozházel po hrobech těch, kdo jim obětovali. Kosti kněží spálil na jejich oltářích, tak provedl očistu Judy a Jeruzaléma. V městech kmene Manasesova, Efraimova a Šimeonova až po Neftalího a v okolních pustinách zbořil oltáře. Posvátné kůly a tesané modly rozdrtil na padrť, po celém území izraelském pokácel všechny oltáříky pro vykuřování kadidlem. Potom se vrátil do Jeruzaléma. V 18. roce svého králování, když očistil zemi i dům, poslal Šáfana, syna Asaliášova, Máseáše, velitele města, a kancléře Joacha, syna Joachazova, aby opravili dům Hospodina, jeho Boha. Tolik druhá kniha Paralipomenon, 34. kapitola až po 8. verš. Právě v té době, kdy byl vyčištěn a opravován Boží dům, nalezl kněz Chilkiáš, tedy Jeremiášův otec, knihu Mojžíšova zákona. Náš Megij se domnívá, že kniha zákona v té době existovala pouze ve dvou vyhotoveních. Jedna pro potřeby kněží, druhá měla být uložena u krále. Dva Joášovi předchůdci, jeho otec Amón a děda Menaše či Manases, neměli o Hospodinovo slovo a o slovo Hospodinova zákona ani nejmenší zájem. A tak jediný exemplář, nebo tedy snad dva, někam zapadli do prachu spolu s jinými odloženými věcmi, které se hromadily v zanedbaném chrámě. Text Jeremiášova proroctví v těch několika prvních kapitolách, které máme před sebou, je upřímným a výmluvným připomenutím Hospodina, na kterého národ zapomněl, kterého v předchozích generacích velmi usilovně urážel. Láskyplný vztah k národu je tady protkán vážným varováním, že pokud se nezmění jejich srdce, jejich postoj, přijdou zlé dny, ve kterých Hospodin od nich odstoupí. Odejme svou ochranu. Mladý král Jošiáš sice upřímně hledal Boha, jak jsme si četli, ale do té doby neměl jeho slovo. Sice tak nějak cítil nebo věděl, že modloslužba se Hospodinu nelíbí, ale moc dalšího o pěstování, o rozvíjení vztahu se svým Bohem nevěděl. A právě v tomto období přichází mladý prorok Jeremiáš, který má podpořit úsilí mladého krále o duchovní obnovu národa. Jak krásná souhra, jak krásná vzájemná služba. Pán Bůh se postará o srdce mladého krále, aby mohl být povzbuzen. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo, to už jsme ve druhé kapitole Jeremiáše. Jdi a provolávej v Jeruzalémě. Toto praví Hospodin, připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak si za mnou chodila pouští, zemí neosívanou. Svatý byl Izrael Hospodinu, prvotina jeho úrody. Všichni, kdo jej zžírají, se provinují, dolehne na ně zlo. Je výrok Hospodinův. Myslím, že tato slova by nikdo z nás nenazval napomenutím nebo dokonce varováním. Je to krásné, že Hospodin posílá své slovo jako jakoby něžnou vzpomínku na dobu, kdy lid byl věrný, poslušný a důvěřivý, kdy prožíval Boží požehnání, ochranu, Boží moc a především jeho lásku. Lidé, vzpomeňte si, volá Jeremiáš Hospodinovým slovem. Oni na svého Boha skutečně zapomněli a v těch dalších generacích už ani nevěděli, že to tak nějak může být, že Bůh je živý a že je možné s živým Bohem mít spojení. Ale on, Bůh, nezapomněl na svůj lid, i když lid zapomínal na něho. Ve 4. verši si čteme dále ve 2. kapitole Jeremiáše. Slyšte slovo Hospodinovo, doma Jákobův, i všechny čeledi domu Izraelova. 10 pokolení Izraele už bylo porobeno Asyřany a vlastně nikdy se do své země nevrátili. Ale Pán Bůh ani na ně nezapomněl. Jejich zbytek oslovuje a také je volá k sobě. Mimochodem, všimli jste si, že král Jošiáš při své čistce v zemi zasáhl i do jiných pokolení než jen na území Judy, a řekněme Judy a Benjamína? Boží poselství bylo určeno celému národu, i těm, kteří prožívali útrapy zajetí, i těm, kteří ještě zbyli v zemi. Ten způsob, jakým Hospodin oslovuje svůj lid, je docela úžasný. Poslouchejte dále 5. verš. Toto praví Hospodin. Jaké bezpráví na mě našli vaši otcové, že se ode mne odvrátili. Chodili za přeludem a přeludem se stali. Tyhle řečnické otázky, které Hospodin klade prostřednictvím svého proroka, mají lidi přimět k zamyšlení, k zastavení, k tomu, aby otevřeli oči. Co pak je možné, aby Bůh byl příčinou tohoto špatného duchovního stavu národa? Co pak se Bůh provinil, že ho národ opustil a že si místo něho hledali mrtvé modly? Co pak to nejsou absurdní otázky, které tu prorok klade, vlastně Hospodin skrze proroka? Bez pochyby se vztahují i na naši dobu a mohly by být možná odpovědí na mnohé námitky lidí, jak Pán Bůh může dovolit tohle nebo tamto. Když se lidé o Pána Boha nezajímají, proč mu tedy kladou něco za vinu? Dělají si po svém, co sami chtějí, Pána Boha nepotřebují, jak se jim zdá. Pak tedy nezbývá, než že si musí sami nést sklizeň toho, co zaseli. Sejí-li lidé zlo, jak může být Pán Bůh vinen tím, že se zlo rozmáhá a že přináší další a další zlo? To jsou přece naprosto protismyslné úvahy a soudy ve vztahu k Pánu Bohu. Toto praví Hospodin, jaké bezpráví na mě našli vaši otcové, že se ode mne vzdálili, chodili za přeludem a přeludem se stali. Neptali se, kde je Hospodin, který nás vyvedl z egyptské země, který nás vodil pouští, zemí pustou, plnou výmolů, zemí vyprahlou, zemí šeré smrti, zemí, jíž nikdo neprocházel, v níž člověk nesídlí. Tehdy tou zemí skutečně nechodila lidská noha. Skutečně jen jedinci mimořádně tudy procházejí dodnes, dodává autenticky ze svého pozorování a z návštěvy toho území náš McGee. Byl jsem jenom na okraji pouště a dál se mi vůbec nechtělo. Bůh tudy vodil svůj lid a zachoval jej tam. Po dobu 40 let je chránil a pečoval o ně. A mezi tím se lid rozmnožoval, přibývalo jich a o všecky bylo postaráno. Proč by je nemohl zachovat teď, když už jsou v zaslíbené zemi několik století? Vedl jsem vás do země sadů, abyste jedli její plody a to, co dobrého dává. Přišli jste a mou zemi jste poskvrnili, moje dědictví jste zohavili. 7. verš ve 2. kapitole. To je příčina, to je důvod, proč Pán Bůh na svůj lid zanevře, proč se na svůj lid hněvá, proč od něj hodlá odstoupit. Vzpamatuje se tu někdo?